Авиакатастрофа над Боденским озером произошла в ночь с 1 на 2 июля 2002 года. Самолет Ту-154 вез на отдых в Испанию российских школьников. После того, как швейцарский авиадиспетчер, ведший судно на данном участке полета, отдал лайнеру ошибочную команду, самолет столкнулся в небе с грузовым Боингом компании DHL. В результате катастрофы погиб 71 человек.
Хәсрәтен аңлатырға бір үҙ етәйу Берлинге. Уның аяҙ күктәрендә нисәмә йәнйә берләнгән был гонаһы сабыйҙарға. Аҡламаным ниңә Аллам, нисек түҙҙән ялбарышы. Урағанда улар ярған Юберлинге басылғары. Бәдәдә лә яшеренген түгеректә яуған яңғыр. Сабыйларын яшеренген бәдәлә бит әле булған. Бұл яштары тұқтамаған қайтыр кире. Көкті қаплап халқын болот, әммә ямғыр тамсылары. Енді өтір ялқын болот, түрәгімді өтір болот. Германия Юберлинге янып түшкен самолетта. Түгеректә яуған ямғыр. знаю, когда.